Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, izdanje za 29. septembar, dakle poslednja emisija u ovom mesecu. Danas je naš prvi sagovornik Ivica Đikić, pisac, scenarista i politički kolumnista koji je poreklom iz Bosne i Hercegovine, a živi u Zagrebu. Razgovaramo povodom njegove knjige Priča, štapići za pričanje, koju je prošle godine objavila Fraktura. Naša sagovornica i gošća danas je i sarajevska autorka Mila Kahrović-Posavljak, a sa njom razgovaramo o njenom romanu Izvedeni iz kičme, koji je prošle godine objavljen u izdanju književne radionice Rašić. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš prvi sagovornik je Ivica Đikić. Razgovarat ćemo povodom njegove knjige Priča, štapići za pričanje, izdanje Frakture iz prošle godine. Ivica Đikić je sa nama putem Skype-a. Ivice, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Pa evo, malo da se dotaknemo i tvoje biografije. Štapići za pričanje su tvoja druga knjiga priča. Evo da kažemo za slušalce da u tvom opusu dominiraju romani, kada je reč o fikcionalnoj prozi, ima ih pet, onda publicističke knjige, što je deo opusa koji je povezan sa tvojom novinarskom profesijom, a pisao si i scenarije za filmove i televizijske serije. Pa bih rekao da ovih sedam priča koje sadrži knjiga priča Štapići za pričanje zanimljivo korespondiraju sa svakom od ova tri dominantna aspekta tvog autorskog pisma. Recimo Priča Praljak sa dokumentarnim romanom o srebreničkom genocidu Beara, Priča Smrt Blage Antića sa serijom Novine, Priče Kandilji sin sa miljeom malovaruške sredine koji srećemo recimo u tvom romanu Cirkus Kolumbije i tako dalje. Kako ti gledaš na prozu, odnosno roman, publicistiku, a pisao si i pišeš političke analize i biografije i pisanje scenarija kao tri stuba onoga čime si se bavio? Dakle, šta ti svaki od njih donosi pojedinačno, a što drugi recimo ne može?
Jako si dobro to primijetio što se tiče ove knjige. Zaista se praktički može na trećine nekako podijeliti ono što je bliže novinarstvu, ono što je bliže, recimo to tako, nekoj scenaristici ili televiziji ili filmu, i ono što je čista književnost ili ono što je najbliže onom kako sam ja do sad pisao književnost. I dobro si primijetio da su to nekakva tri stuba mog pisanja, najgeneralnije rečeno. Što mi daje ili što mi pruža svaki od tih odvojaka mog pisanja, to je također dobro pitanje, i sigurno da ove priče ili ovaj dio mog književnog rada koji se više bazira na dokumentarnom, da je to najbliže novinarstvu, da je to najbliže onome čime sam se ja bavio i čime se bavim i dalje kao novinar. Tu govorimo i o, recimo, dvije priče najmanje u ovoj zbirci priča, ali prije toga, prije svega o romanu o Beari i o Srebrenici, ali i u nekim drugim ranijim mojim knjigama ima taj dokumentarni pristup koji koketira sa novinarstvom. U ovoj zbirci priča o kojoj govorimo, pa ja mislim da su čak, recimo, dvije priče bliske scenaristici. To je ova koju si spomenuo, Smrt Blage Antića, koja se direktno nadovezuje na seriju Novine, odnosno, recimo, da je možda zadnja epizoda te serije, a ova priča Sin, koja govori o tom jednom slučaju ili o nekoliko slučajeva u kojima je žena ubila svog muža, žena je iz obespravljenijeg sloja dok je muž iz ugledne i bogate obitelji, to također po načinu na koji je napisano svjesno koketira donekle sa scenarijem za, recimo, film ili televizijsku seriju. I naravno ovaj treći stub, to je ta malovaroška ili palanačka ili tablijska atmosfera to su u ovoj zbirci jedna ili dvije priče, ali taj motiv male varoši, malog gradića, provincije je dosta prisutan u onome što sam ranije pisao, od Cirkusa Kolumbija i u nekim drugim pričama, romanima, taj motiv i ta atmosfera se pojavljuje. Ona mi je nekako najbliža jer čini mi se da na njoj, na poligonu male sredine, provincije, varoši, mogu pokazati taj sukob usamljenog ili pobunjenog pojedinca u odnosu na kolektiv, u odnosu na zajednicu u kojoj taj pojedinac živi. Nekako mi taj poligon daje mogućnost da najjasnije pokažem taj sukob i tu situaciju u kojoj je jedan izdvojeni pojedinac nasuprot kolektiva.
Ja bih rekao da u većini priča u ovoj knjizi Štapići za pričanje postoji taj politički triler kao žanrovski okvir, ponegde i nešto što liči ili se nudi kao autofikcija, i možda je taj okvir baš najprisutniji, najhomogeniji upravo u pomenutoj priči Sin. Dakle, tu je politički triler povezan sa porodičnom dramom i tragedijom, a obe te komponente imaju naličje ratnih zbivanja 90-ih, što će dakle reći ratnih zločina, a i u drugim pričama se javljaju protagonisti u punom smislu te reči, koji su visoki vojni zapovednici, šefovi tajnih službi, predsjednici ili poglavar u priči Zeleni dvorac, a onda su tu i likovi novinara i pisaca. Zašto su ti baš ove profesije narativno intrigantne, a politički triler i ratni zločini nešto što je s jedne strane nezaobilazni žanr, a s druge strane nezaobilazne teme?
Prvo, zato što su te sfere o kojoj si spomenuo, znači vojska, tajne službe, vlast, politika, su nekako bliske, ne nekako nego vrlo bliske zapravo onome čime se ja u novinarstvu bavim već, a je recimo 25 godina vrlo intenzivno. To su neka područja mog novinarskog interesa najviše, ratni zločini, zloupotrebe političke vlasti, zloupotrebe politike, manipulacija u političkom smislu. To je zaista najbliže tematski onome čime se ja bavim u novinarstvu. To je prvi razlog što su likovi i atmosfera i ambijent dobrim dijelom i često smješteni u taj milje. A drugi razlog je onaj koji sam spomenuo i kad govorimo zašto mi je provincija, odnosno varoš, često poprište događaja. I ovdje kad govorimo o generalima, o šefovima tajnih službi, o predsjednicima država ili nekim ministrima ili tako nekim profesijama, one su mi zahvalne meni, jer moja mašta nije tako razgranata i velika. Nekako su mi najpogodniji da kroz njih ispričam, prvo jer oni donose odluke u tim nekim trenucima povijesti ili života, donose odluke o sudbini velikog broja ljudi i utoliko su mi zahvalni kao likovi u kojima se događa ili ne događa neka vrsta drame dok donose te odluke koje se tiču života i sudbine velikog broja ljudi. A onda i ovaj moment da tu vlast koja u sebi sjedinjuje neki kolektiv, da je mogu prikazati kroz lik nekoga u kome se odvija neka vrsta drame. Meni su te radikalne profesije, radikalne pod navodnicima, i radikalne situacije u kojima se znaju naći pripadnici tih nekih profesija, kroz njih jasnije mogu progovoriti o tome kakva je vlast i kakva je moć vlasti u odnosu na kolektivno i na pojedinca, ali na veliki broj ljudi.
Ja bih sad pomenuo priču Smrt Blage Antića. Rekli smo, ona je napisana kao deo jedne epizode, nastavka ili epiloga poslednje sezone serije Novine, za koju ste pisao scenario, a upravo serija Novine i pre nego što je dospela u programsku ponudu Netflixa, gledana je i u Srbiji. Ja sam gledao, mislim, prvu sezonu baš na YouTube-u, posle toga sam nešto skidao i tako dalje sa torrenta. A ovdje bih te pitao ne toliko o samoj priči, koliko o seriji koja je smeštena u Rijeku, ne u Zagreb, i koja govori o nekoj patološkoj sprezi izvršne vlasti, tajkuna, kriminalaca, policije, sudstva, crkve, medija u naše doba neke savremene tranzicije, post-tranzicije. Što je bio cilj dok si pisao scenariju za ovu seriju, odnosno da li su se akteri sa javne scene u Hrvatskoj možda i šire prepoznavali u likovima iz serije, odnosno tvog scenarija?
Pa da, bilo je dosta tih ili prepoznavanja ili pokušaja prepoznavanja likova i serije u stvarnom životu ili likova i stvarnog života u seriji. Ali to nije bio cilj ni smisao. Ja nisam htio napisati seriju koja će biti neka vrsta romana s ključem. To nije bio moj cilj, da u scenariji prenesem stvarnost, samo da neka imena promijenim ili da neke stvari zamaglim u odnosu na realnost i stvarnost. Ne, zaista ne. takve podudarnosti između nečega što je zamišljeno kao fikcija i stvarnog života se naprosto događaju, pogotovo kad je ovo dosta obiman, ovo su 33 epizode po 50 minuta, puno je teksta tu. Mimo toga, kad ste tako duboko uronjeni u neke teme, u neki milje, u neku priču, u neke likove, a ja sam zaista bio duboko uronjen više godina u tu priču i te likove, samo pišući seriju, a 25 godina pišem o tome u novinama, uglavnom o tim likovima i o tom miljeu i o tim problemima, onda naprosto toliko već vam uđe pod kožu sve to da su ta neka preklapanja i neke podudarnosti i neka prepoznavanja naprosto dođu sama od sebe bez da vi želite da neko, nešto iz stvarnosti preslikate ili prenesete u fikciju. Cilj je bio, ako uopće o nekom cilju možemo govoriti, da se ispriča jedna priča koja ima svoju logiku, koja je zaokružena na svoj način, a koja se bavi tim trima temama koje su meni najbliže, a koje su po mnogima i najvažnije i najbitnije teme našeg suvremenog svijeta i društava, naših, znači novinarstvo, mediji, sudstvo i politika, ta tri nekakva kraka ili odvojka. Sam se dugo time bavio da sam pomislio da imam što reći o tome, o tom svijetu i mimo tekstova u novinama i mimo nekih književnih tekstova. U centru mog interesa, u centru serije, čini mi se novinarstvo. Mislim da, kad je riječ o novinarstvu, da bi svaki pokušaj, iz ove naše perspektive, hrvatske, srpske, ove naše regionalne, a ne samo naše, jer vidim kako se serija dobro gleda i kako je na dobre kritike, recimo u Južnoj Americi, naprosto mi se čini da bi svaki razgovor o novinarstvu, pa makar i kroz formu fikcije, koji bi bio iole optimističan, bio potpuno promašen i lažan. Naprosto ne bi bio vjerodostojan. Mi kad je riječ o novinarstvu, a pod novinarstvom ne smatram baš sve što se objavljuje na nekoj platformi ili nekom mediju, nego neko kritičko, ozbiljno novinarstvo, mi ovdje, a kažem, i u mnogim drugim krajevima svijeta nemamo razloga da budemo optimistični, nego upravo suprotno, da budemo jako pesimistični, jer ja mislim ova serija je negdje, ako ima neku poantu i neki cilj, neki smisao, i ako bi se taj smisao mogao izraziti u jednoj rečenici, onda to je neka vrsta rekvijema za novinarstvo. Trenutna situacija i situacija unatrag recimo 10 godina je poražavajuća prilično. Iz raznih razloga, a jedan od tih razloga je ta vlasnička struktura, odnosno činjenica da su vlasnici medija postali ili postajali ljudi kojima novinarstvo i medijski biznis nisu osnovno zanimanje, nego postoje neki unosniji i bolji poslovi kojima novinarstvo služi kao poluga za reketarenje, za ucjenjivanje. A kad novinarstvo nije cilj samo sebi, kad je svrha nečem drugom, onda naprosto ne može biti ni dobro, ni sretno, ni kvalitetno, niti može ispunjavati one svoje osnovne funkcije, a to je da rade u korist javnog dobra.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ivicom Đikićem, autorom knjige Priča, šta pići za pričanje. Yeah.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim savremenim književnostima. Naš prvi sagovornik danas je Ivica Đikić, zagrebački pisac, novinar, kolumnista, politički analitičar, a mi danas razgovaramo povodom njegove knjige Priča, što pići za pričanje, koju je Fraktura objavila prošle godine. Ja bih sad izdvojio dve priče od ovih, da kažem, fikcionalnih, nedokumentarnih koji su mi se svidele. Dakle, jedna je Kandilji, ne samo zbog tog neandrićevskog prosedeja koji je smešten u malu sredinu koja je nekad bila više etnička, posle rata je uglavnom monoetnička, nego tu drži pažnju jedna nerazrešena zagonetka, taj lik Muharema Dizdara, koji svake noći uz pomoć dečurlije trči kroz grad i viče Kandilji, što je fenjel, odnosno električna sijalica na minaretu. I druga priča, Pasivizacija, koja je za mene možda i najbolja zbog te vešte dramaturgije i efektne atmosfere istrage, revanšizma i neočekivanog obrta s kojim se završava, a koji zapravo sukobljava staru i novu epohu, staru onu SFRJ, novu koja se stvara tokom 90-ih i to iz ugla saradnje sa tajnim službama. Pa pošto si malo pričao o izazovu malih sredina za tvoju imaginaciju, možda malo da se fokusiramo na lik ovog mesara i na tu zagonetku zašto on to radi i sa druge strane taj sukob stare i nove epohe, odnosno prilagođavanja većine na nove uslove, gde na neki način se sve gura pod tepih, između ostalog i ko je bio saradnik službe, ali opet neko mora da snosi odgovornost zato što je jedin od onih koji je sarađivao, eto, se, da kažem, našao kao meta i novih vlasti. Možda malo o tim pričama i o tim mehanizmima na kojima one počivaju.
Ova priča Kandilji zaista je to, andrićevski nekakav prosede, i ono što je prisutno recimo u Cirkus Kolumbija, ja koji u nekim drugim mojim pričama i knjigama, taj moment pojedinca nasuprot kolektiva. Ta priča je baš takva. Tajna njegovog ponašanja, tajna toga zašto svaku večer kad traje mjesec Ramazan trči ulicama i viče Kandilji, to je običaj bio naših, recimo u Hercegovini, u Tomislavgradu, u Duvnu, običaj naših prije rata, običaj naših muslimana, bošnjaka, da u vrijeme Ramazana tako oglašavaju da su kandilji upaljeni, razglašavaju po gradu da su kandilji upaljeni i da se može jesti, da se može iftariti, da je došlo vrijeme kad post prestaje. A on to radi na takav način javno i demonstrativno, jer osjeća neku vrstu krivnje zbog toga što je ostao među rijetkima svojim sunarodnjacima, bošnjacima, muslimanima, ostao u tom gradiću u kojem su Hrvati dominantna većina. I tokom rata, kad je velika većina bošnjaka otjerana ili otišla iz tog gradića, on je ipak ostao tu i radio je cijelo vrijeme i prodavao meso i bio dobar sa svima. Naprosto neka vrsta krivnje nakon puno vremena, godina prođe, proradi mu ta neka vrsta osjećaj krivnje jer je se tako ponio u tim trenucima i u tim vremenima, i ovo je neka vrsta njegovog protesta protiv samog sebe ili protiv grada ili protiv svega zbog toga što je u tim trenucima tako postupio. Ovaj drugi moment, priča o pasivizacija, da, to je moment koji isto je meni jako interesantan. Ja se UDBOM, tajnim službama i cijelom tom pričom ne bavim iz ovih nekih razloga iz kojih se bave ova razna desnica u raznim našim zemljama, iz nekih tih antikomunističkih poriva i poriva da stvari prikažu strašnima nego što su uistinu bile i da ih prikažu jednodimenzionalnima u cijelom tom sklopu odnosa, recimo to tako, političke emigracije ili političkih disidenata i UDBA. Vrlo je to kompleksna i više slojna i više dimenzionalna priča kod svih nas. Mene zanima upravo taj moment prebacivanja na novi kolosijek. Znači, isti ljudi praktički preko noći mijenjaju ono što su vjerovali do jučer, praktički cijeli svoj život, i to jako vjerovali, jer je njihov posao ljudi u tajnim službama, u UDBA, u toj vrsti tajne policije, političke policije, bio jako vezan uz vjerovanje u ideološke postavke tog režima. Međutim, odjednom, 90. 91. godine, najveći broj tih ljudi, ali zaista najveći broj tih ljudi, što u JNA, što u raznim tajnim službama, političkim policijama, velika većina njih bez ikakvih problema mijenja sklopku, kao da pale i gase rasvjetu i prelaze na stranu onih koji su bili dojučer njihovi najljući ideološki protivnici, oni koji su dojučer praktički zatvarali, progonili, prisluškivali, oduzimali im pasoše i sve što je već išlo pod političkom policijom i političkim pritiskom na one koji se nisu slagali sa režimom. Oni sad naprosto pristaju na tu nacionalnu i nacionalističku priču i postaju vrlo istaknuti. Potpuno drugim ideološkim uvjetima ostaju na svojim funkcijama i ostaju jednako istaknuti u svom poslu kao što su bili i u režimu koji je bio do jučer. Mene taj moment zanima. Kako ti ljudi naprave tu sklopku? Kako su ti ljudi napravili tu vrstu prelaza potpuno bezbolno? Potpuno bezbolno, velika većina njih samo je naprosto promijenila uniform, promijenila oznaku na uniformi, promijenila bedž na sakou i sve isto. A stvari u ideološkom smislu, a ideologiji se ovdje zaista radi i u jednom, i prije 90. i poslije 90. Su to dva potpuno odvojena, potpuno suprotstavljena, dijametralno suprotna sustava. Tako da, meni je taj moment kad je riječ o tajnim službama, agentima, UDBA i o svima njima, književno najinspirativniji. Pa kao što mi je i kad sam radio roman o Beari i Srebrenici, taj moment bio jako važan, jer su svi ti ljudi koji su napravili genocid u Srebrenici bili zapravo do jučer, pod navodnicima do jučer, vjernici komunizma i istaknuti oficiri JNA i ljudi koji su vjerovali u Jugoslaviju, koji su vjerovali u Tita, koji su vjerovali u bratstvo i jedinstvo, i to iskreno potpuno, velika većina njih. I odjednom naprave ovo što su napravili. Kako je to moguće? Ja nemam odgovor na to pitanje kako je to moguće, kako se to dogodilo, ali me traganje za tim odgovorom u književnom smislu i književnim sredstvima jako zanima i jako inspirira.
Evo, ja sam, Ivice, pripremio još jedno pitanje za tebe koje se tiče prve i posljednje priče, dakle naslovne, Štapići za pričanje i Praljak, i one kao da obrazuju jedan okvir neke autobiografske ili autofikcijske samoanalize. Prva priča, ona je osmišljena kao priča iz detinjstva ili o odrastanju, i tu se izdvaja taj motiv drvenih štapića sa kojima dečak narator razgovara uz veliki otpor porodice koja pokušava da mu ih oduzme, sakrije, da ga odvrati od te navike. Te štapiće će kasnije zameniti olovke pomoću koje će sada već odrasli dečak komunicirati sa svetom tako što će naravno pisati, i to je put jeli pisca i novinara. A opet u završnom tekstu, gde pored te osobene biografije Slobodana Praljka, dakle, meni je intrigantnija ta analiza, samo analiza zapravo naratora koji u nekoj vrsti, da tako kažem, samo osude, nalazi dodirne tačke sa Praljkom zbog nekog radikalizma u stavovima, aktivnostima i neke stalne težnje ka iskupljenju. Pa sad je moje prvo pitanje, zašto ove dve priče koje su naglašeno dokumentarističke, mada i to možda bude postupak data u sklopu cele knjige, a drugo, kako razumeti tu metaforiku štapića olovaka, odnosno tu sklonost ka jednoj radikalnijoj formi samoanalize naratora?
Meni je nekako, sad govorim više manje ili uglavnom u priči o Slobodanu Praljku, gdje je i dokumentarno i autofikcionalno, ali ne mora to niko uzimati ni kao istinu, ni kao naprosto treba čitati to kao priču, kao fikciju, bez obzira na momente koji se mogu prepoznati ili ne moraju iz stvarnosti ili iz nekog mog života ili dokumentarnih materijala. To je neka vrsta posvete, ta priča i taj pristup je neka vrsta posvete Stanku Andriću, našem velikom piscu i krležologu i autoru krležologije, odnosno posveta jednom dijelu treće knjige krležologije, u kojoj se Stanko Vastić bavi odnosom Miroslava Krleže i nezavisne države Hrvatske. Odnosno, polemizira sa stavom i odnosom Krleže prema nezavisnoj državi Hrvatskoj na način da Lasić u toj svojoj knjizi, u toj svojoj polemici, tvrdi i zagovara tezu da se nas nezavisna država Hrvate tiče bez obzira jesmo li bili u partizanima, na strani antifašista ili na strani NDH, da li smo antifašistički nastrojeni ili smo sentimentalni prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, da mi ne možemo, iako smo bili na pobjedničkoj strani, u strani partizana, ne možemo reći da se nezavisna država Hrvatska nas ne tiče, da je to nečiji drugi problem, da mi s tim nemamo ništa. Iz te pozicije, preuzimajući na sebe tuđu krivnju, krivnju kolektiva, krivnju konkretnih ljudi na svoja pleća, preuzima na književni način preuzima na sebe tu krivnju, jer misli da mi ne možemo se praviti da nemamo ništa s time, da su to napravili neki drugi ljudi, da su to napravili neka čudovišta, neki monstrumi. Ne, to su napravili te zločine Jasenovca i sve one zločine koji su načinjeni u ime Hrvatske, u ime Hrvata, u nezavisnoj državi Hrvatskoj, da nas se itekako tiču i da itekako moramo o tome razmišljati, da se itekako moramo naći način da se nosimo s tim zločinima i s tim zlom koje je počinjeno u ime Hrvatske i u ime Hrvata. Tako da ja sam tu na strani Stanka Lasića. Naprosto mislim da se nas tiču zločini koji su počinjeni, mene konkretno i direktno tiču zločini, pa onda i svih nas zločini koje je počinio Slobodan Praljak, zločini koji su počinjeni u Herceg Bosni 93. 94. godine. Mislim da mi šta god smo u to vrijeme mislili o tome ili radili ili bez obzira gdje smo i kakvi smo bili, da se to nas tiče i da mi o tome moramo razgovarati, moramo razmišljati i da taj teret na neki način moramo prorađivati kroz znanost, kroz književnost, kroz razgovor, kroz umjetnost, kroz novinarstvo, kroz politički život, kroz društveni život, kroz javni život. Ja mislim da je najpogrešniji pristup zatvaranje očiju pred zlom koje je počinjeno i u tvoje ime. I u tvoje ime. Ja ne smijemo bježati od toga da je to počinjeno i u naše ime. Bez obzira 41. ili 91. ili 93. ili 94. Mi s tim imamo nešto i mi o tome moramo razgovarati i to je jedini način da mi tu traumu, taj teret na neki način umanjimo i da naučimo s tim teretom i s tom traumom vlastitog zla živjeti u nekom modernom svijetu, u nekoj zajednici civiliziranih i suvremenih naroda.
To su bila moje pitanja. Puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala, Saša, i pozdrav svim slušateljima i drago mi da smo porazgovarali.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Ivica Đikić, pisac, scenarista, kolumnista, politički analitičar, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige Priča, štapići za pričanje, koje je Zagrebačka Fraktura objavila prošle godine. I'm not a dreamer, but I can make you my believer. Be more convincing than a preacher. Drinking from the lyrics I write, like the holy wine. Move out to Cali, where people wanna say they know me. Forget them 'cause they're not a banshee. Don't understand that we don't care who they know, 'cause we're better alone. We got nothing to prove. It's not me, it's you. I ain't no one's fool.
niza svetskih operskih scena. Na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja. Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 naša sagovornica i gošća je i bosansko-hercegovačka prozaistkinja i osoba koja se bavi naučnim istraživanjem u oblasti književnosti, dakle Amila Kahrović-Posavljak, a mi ćemo razgovarati o njenom romanu Izvedeni iz kičme, koji je objavljen i u Srbiji prošle godine u izdanju književne radionice Rašić. Amila je sa nama putem Skype-a. Amila, dobar dan, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušateljima.
Pa evo da podsjetimo baš slušalce, mi smo razgovarali negde pre prilike godinu dana, godinu i po, povodom tvog prvenca Smrtova djeca, evo danas povodom romana Izvedeni iz kičme. Dodirne tačke, rekao bih, da su im taj posleratni kontekst, sarajevski milje, mladi ljudi, bilo da su srednjoškolci ili studenti, kao glavni likovi ili protagonisti. Međutim, u novom romanu ono što je novina jeste zabranjena ljubav između dvoje glavnih protagonista, Amine i Adnana. Ona je problematična iz više razloga, možemo ih pomenuti, što zbog njihovog srodstva, što zbog kršenja određenih moralnih, društvenih, verskih normi o dobrom ponašanju. Pa bih te pitao, zašto se opredelila da ovaj fenomen, ovaj odnos, ovo dvoje mladih ljudi bude u fokusu naracije tvog romana i koje zapravo antagonizme obuhvata njihov odnos?
Pa što se tiče opredeljivanja, ja inače u pisanju ne opredjelim se za neku temu, sad tam je tema super pa ja ću o njoj da pišem, nego ja uvijek tematiziram neki svijet koji mi se otvori. Ja sam ovu priču imala i razmišljajući o njoj, ona isto dosta dugo u meni sazrijevala. Ja sam zapravo, da budem iskrena, sanjala jedan motiv iz ove priče i to je dosta u meni zrilo. Ja sam vidjela da se meni kroz nju otkriva neki svijet koji sam ja htjela da zahvatim. I kad sam je počela pisati, vidjela sam da me svaki od tih likova zove da mu priđem još bliže, da ga otkrijem još dublje. Osjetila dubinu tih nekakvih njihovih nesretnih usuda. Dakle, ne bih ja ovo baš nazvala, a dosta je kritičara, nije imalo tu ogradu koju vi imate između ostalog, nego kao roman o nesretnoj ljubavi. Više je to zapravo neki pokušaj da se otkrije što se to dešava u čovjeku, u ljudima, u susretima različitih svjetova koji su nekada silom historije istrgnuti iz istoga korijena. Prije svega, zašto mlade ljude? Ja sam ponikla i odrasla u tom miljeu gdje mladim ljudima nakon agresije i rata u Bosni i Hercegovini, agresije na Bosnu i Hercegovinu, naprosto im je istrgnut svaki smisao i temelj ispod nogu. Poslije su naši roditelji, bez obzira na nekakvo njihovo vjersko ili političko uvjerenje, pokušavali da nama zatvore neki okvir uvjerenja, nekakav normativni okvir svijeta u kojim se mi mogli kretati. Međutim, mi smo vidjeli da je jedini svijet koji postoji zapravo onaj svijet koji nema norme u onom smislu u kojem smo učeni. I da, nažalost, jedina norma tog svijeta sila. Međutim, postoje ljudi koji ne mogu da žive s tom misli, ne žele da žive s tom misli. Ovo je, recimo, razlog zašto mladi ljudi, stariji ljudi, su ipak, kao što vidimo na primjeru njihovih roditelja, povukli te svoje ranije normativne okvire i vrlo tvrdoglavo ih se drže. Čak i onda kad ih život demantira i kad ih stvarnost demantira, oni od svojih normativnih okvira uopće ne odustaju. E sad, taj fenomen zabranjene ljubavi u kojoj oni gaze sve, pa ja sam Adnana i Aminu doživjela na način da ta jedna prezasićenost ličnim svijetom, koji je uvijek vrlo omeđen, čak i kod liberalnog Adnana u liberalnoj porodici, svijet je uvijek strogo omeđen. I onda se pojavi nešto drugo, nešto što nam daje priliku da izađemo iz tog svog svijeta, da vidimo nekakav horizont za koji nikad ranije nismo znali ni da postoji. te dvije stvari kad se sklopi, kad se međusobno povežu, kad se isprepletu ta dva svijeta na taj način uz nekakvu i mladenačku strast koju nema ko kontrolirati, nema na osnovu čega kontrolirati zapravo, a ne da se onda dobije ovakva jedna priča.
Ja bih sad pomenuo ono što je relevantno i bitno za tvoj roman, njegov naratološki sklop, kako je ispripovedan. Ti se odlučila da se naizmjenično smenjuju pripovedači, pa tako imamo njih dvoje. U jednom poglavlju je Adnan, nakon njega Amina. Na početku trećeg dela romana u jednom poglavlju se, dakle, po pasusima smenjuju naratori, čime tu i sugerisana njihova bliskost u tom trenutku. Pa ako izuzmemo taj interludij o kome ćemo posebno razgovarati, koji daje istorijsku perspektivu romana, uz pomoć takvog tipa naracije smo u stanju da pratimo intimu likova, njihove dileme, emocionalne reakcije, i to baš u trenutku kada one nastaju. Šta je bio tvoj motiv da imaš dva ravnopravna naratora i kako si sad nosila sa psihologijom, recimo, jednog mladića, studenta koji je najviše opsednut pored toga što studira filozofski, a zapravo ima sklonosti ka likovnim umetnostima i ka crtanju, a najviše je opsednut Aminom i jedino do čega mu je stalo da bude u njenom fizičkom prisustvu, odnosno što više da vreme provodi sa njom, čak mu nije toliko stalo ni do crtanja.
Razlog zašto sam se opredijelila za ovaj postupak je zato što zapravo nisam imala izbora. Zato što priča uvijek diktira način na koji će biti ispričana. Kad pisac hoće na silu da uzme neki vrlo moderan način pisanja, nekakva decentriranja, rastakanja i sve ono što je danas sin, priča se tome otima, onda se dobije nešto neuvjerljivo i daleko. Dakle, meni je bilo bitno kad ja pišem u jeziku da mogu da zahvatim oba svijeta, a mogu i zahvatiti samo njihovim govorom, njihovim riječima, ulazeći u njihove misli, postajući oni. I to je, recimo, bio izazov s aspekta činjenice, recimo, da sam ja pisala poglavlja hronološki, kako ona i stoje u roman, dakle prvo pa drugo, pa treće pa četvrto, pa peto pa šeste. Dakle, neprestano sam živjela između ta dva njihova svijeta i uvijek sam mogla da jedno uhvatim drugim i obrnuto. I to mi je dalo nekakvu snagu da u jeziku to izrezbarim na način na koji sam ja željela. Da sam, na primjer, napisala priču ovu u trećem licu, kako to voli reći teoretičar i objektivni pripovjedač, to ne bi bio ovaj roman. Psihologija mladića, studenta, mislim da tu ipak piscu na izvjestan način posluži i nekakvo životno iskustvo koje ima s različitim ljudima. Ja sam poznala zapravo dosta Adnana u Sarajevu. Mene je zanimalo ta jedna priroda koja je prezasićena svim. Nekad se zapravo učini da je prezasićeni samim sobom. I kad ima nešto što mu se čini, ajde, zvuči puritanski ova riječ, ali ću upotrijebiti jer dobro opisuje to stanje, nešto što mu se čini čistijim i dalekim od tog nekakvog njegovog blatnjavog svijeta, to naprosto postane jedna opsesija. I kad se, recimo, prati Adnanove sklonosti ka slikarstvu, da prelistava i, ne znam, pregleda vječito Jansona i tako dalje, zapravo mene je zanimalo kako funkcionira jedna priroda koja je s jedne strane tipična, s druge strane veoma netipična, s treće strane svjesna je i svoje tipičnosti, netipičnosti i načina na koji se sklapaju unutra, i s četvrte strane zapravo potpuno nezainteresirana za bilo šta i sklona obsesijama. Recimo, meni je bilo veoma izazovno, nekome može biti neobično obzirom na moju poziciju. Ja sam zapravo puno više mogla da se saživim s Adnanom nego sa Minom. Nekako on je puno više progovarao iz mene nego ona.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Milom Kakrović Posavljak povodom njenog romana Izvedeni iz kičme. Tu es très belle, toujours tu riais, tu t'habilles au dernier cri. Au volant de ta Cadillac, dans tout Paris on te remarque. Depuis que tu es devenue l'une des stars les plus connues, à ce que tu as pu changer, tu m'as bel et bien oublié. J'ai tant d'amour pour toi, mais si tu reviens chez moi. Que dans tes robes de prise unique. Mais quelle est donc ton ambition? Est-ce d'oublier ta condition? Comme le succès et la chanson des virus d'indifférence. Oh, j'ai tant d'amour pour toi.
si tu reviens chez moi. Tant d'amour pour toi, si tu reviens chez moi. Ah non, je ne veux pas concevoir que tu restes ainsi sans me voir. Je suis sûr que sous tes apparences, tu caches une triste existence. Tu sais, j'habite au dernier, quatre coups, tu n'as qu'à frapper. Allez, reviens vite me voir, je t'attendrai chaque soir. J'ai de l'amour pour toi, si tu reviens chez moi. Si tu reviens chez moi.
I nastavimo razgovor sa bosansko-hercegovačkom autorkom u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, Amilom Kahrović-Posavljak, koja je autorka romana Izvedeni iz kičme, izdanje književne radionice Rašić. Malo čas sam pomenuo interludi, dakle deo koji je umetnut u osnovnu priču nakon prvog dela romana. Tu nas radnja vodi u prošlost, u doba Drugog svetskog rata i tu se prati jedna tragedija članova porodice i mama Hazbije. Između ostalog je odlazak njegove ćerke sa dete u partizane zajedno sa Stojanom, čovjekom u koga se zaljubila i za koga se u partizanima udala. Zašto si unela i ovu istorijsku epizodu, kakva je njena uloga u romanu, a kasnije ćemo naravno i o paralelizmima sudbina likova?
Kako da vam kažem, ja ne mogu kazati kakva je uloga nečega u romanu. To može samo čitatelj pročitati i razumjeti na svoj način. Mene, što se tiče tog interludija, zapravo vezivala jedna priča koju ja poznajem iz vlastitog okruženja, hajde tako da kažem. I inače, ono što me zanima jeste, daleko od ove svakodnevne politike, ta činjenica da ljudi nekada mogu ili da nadrastu u svoje historijsko vrijeme ili da postanu njegovim žrtvama. Meni je recimo poslije Adnana, iako su zapravo potpuno suprotni, najbliža bila priroda tog imama Hazbije, koji je stvar jedan vrlo blagi čovjek. Čovjek pun ljubavi, koji se trudi u svemu da vidi nešto lijepo i koji živi potpuno uglavljen u jedan klinč između fašizma kojem se on opire i koji se njemu gadi kao čovjeku i jednog novog svijeta, komunističkog svijeta koji on ne može da shvati. I recimo ta njegova promišljanja o svijetu u kom će bezbožnička zastava boje krvi spašavati ljude od zla, to je svijet koji njega zbunjuje. I dakle, mene nije zanimalo i ne mislim da je zadaća književnosti na bilo koji način da sad ja uđem i saopštim nekom istinu da se meni eto, komunizam ipak više sviđa od fašizma, ne sviđa mi se ni komunizam jer ja imam svoj neki sistem vjerovanja. Dakle, nije to ono što pisac treba da radi. To je prije svega spada u razinu ličnih uvjerenja i ja smatram da je u književnosti to vrlo vulgarno i neknjiževno i prikriva odsustvo poniranja u priču da vi to sad saopštavate svom čitatelju pa da vaš čitatelj kad otvori knjigu tačno zna u šta vi vjerujete i šta se vama sviđa. Nego mene je zanimalo zapravo da otkrijem svijet jednog starca čiji horizonti nestaju, tope se u nekakvoj historijskoj sili koju on ne može da shvati, a njegova dobrota iz njega intuitivno mu govori šta je dobro, a šta loše. I onda tragediju njegovu gdje njegovi sinovi zapravo ginu od fašističke ruke. Njegovu zaglavljenost između te tragedije, između toga da je njegova kćerka ipak na jedan čudan način napustila taj kućni prag, taj svijet u kojem je obitavala i tako dalje.
Iako se istorijski konteksti razlikuju i postupci dve junakinje su zapravo dosta srodni s obzirom na to da i jedna i druga krše norme, odnosno očekivanja što njihovih porodica, što društvenog okruženja, s tom razlikom što eto u doba prevrata i doba rata i okupacije ispada da je bilo lakše izmaći zahtevima tradicije, doduše uz tragične posljedice o kojima nas obaveštava priča o Sadeti i njenom ocu Hazbi i naravno njenoj braći koja su poginula, kao i onom bratu koji je završio i u ustaškom i u partizanskom zatvoru mada je na kraju pušten na njenu intervenciju. Kako sad iz tog autorskog ugla vidiš njihove dve sudbine, gde Sedeta ipak, i zahvaljujući tome što je bila na pobedničkoj strani, mogla da odabere s kim će živeti i eventualno na koji način će živeti u novom društvu, za razliku od Amine, koja to u naše vreme jednostavno nije mogla, između ostalog, naravno, tu je više razloga, i zato što je maloletna, i zato što su, to što su blizak rod sa osobom u kojoj se zaljubila, ali ipak je morala da posluša očev savet, odnosno odluku.
Ovaj dio romana, ja sam sebe malo poslije u nekim razmišljanjima i dorađivanjima i kako to već ide, objasnila zapravo kao priču o jednoj vrsti udaljavanja od Boga. Na sljedeći način, da, Amina i Sadeta slično postupaju na razini priče, međutim kad se dublje ponire u priču, one zapravo potpuno suprotno postupaju, jer Sadeta u tome je vrlo odlučna. Ona napušta svijet i napušta religijski okvir u kojem je odrasla i odlazi na izvjestan način glavom bez obzira u neki potpuno nepoznat svijet u kojem ne zna ni što je čeka. Ona se vrlo jasno odrekla, udaljila, ostavila, napustila taj okvir. Amina nije. Aminine muke su dosta duge, dosta teške. Ona izlazi iz tog svijeta, a u stvari ne želi da izađe. Zato je priča zapravo okončana tako da ono što nama kao čitateljima, naravno ovisno o perspektive iz koje neko čita, ali u suštini izgleda kao tragičan kraj, da nju udaju za nekog starijeg čovjeka, zapravo iz njenog aspekta to je jedna vrsta spasa, jer se ona vratila u neko gravitacijono polje iz kojeg u stvari nikad nije htjela pobjeći. Otud ta njena strašna opiranja Adnanu, i na kraju kad se ona i prepusti tome nečemu, ona na izvjestan način svata neka svoja lutanja i tako dalje. Dakle, njih dvije su potpuno različito postupile. Sadeta je otišla odlučno i pomirila se s tim, potpuno odbacila sve ono što je ranije bilo, bez ikakve zadrške prema bilo kome. Zato što je imala jasan ideološki okvir u koji ide, makar ga i nije razumjela, ali ona je prešla iz jednog čvrstog sistema, iz jednog definiranog sistema u drugi definirani sistem. A Mina iz jednog definiranog sistema ide u sistem čije obris u stvari niko ne može ni da uhvati. Istovremeno osjeća jednu vrstu kajanja i osjeća stid, koji inače je vrlo podcijenjena emocija, pogotovo u književnosti, i osjeća potrebu da se vrati u ono što je bilo njeno duhovno obitavalište.
A ja mislim da je njihova zaljubljenost onaj inicijacijski okidač koji ih je pokrenuo, bez obzira što su odrasli u istom okviru, a iskreno ne prepoznajem ideološke sklonosti ni kod Sadete, nego vezanost za čoveka koji će odesti u partizani i sa kojim će ona ostati tokom rata, ne da bi se borila za ciljeve revolucije, nego zato što je vezana za njega na isti način na koji je Amina vezana za osobu takođe u kojoj se zaljubila.
To je, ako smijem se ubaciti, to je jedan vrlo zanimljiv zapravo fenomen, način na koji se dvije suprotnosti spojile u Sadetinom činu odlaska za tog partizana Stojana. Jer nekad u tim starim tradicionalnim porodicama je bilo kao djevojka se ukrala. Tako se govorilo. Oni ne zna nekog i pobjegne, uda se, samo da ode iz te kuće. I recimo ona se tek kasnije zapravo vezala za njega. Ona je bila samo odlučna da ode i nju je privlačio, kako ona kaže, taj svijet koji on rekao, jer je on nju pri prvom susretu rekao sad dolazi novi svijet. Nju je prvo privukao taj svijet, pa tek poslije onda Stojan. Zanimljivo mi je bilo kako je ona na tradicionalan način zapravo pobjegla iz tradicije.
A Mila, ja bih sad na kraju pomenuo da pored toga što pišeš prozu, eto, objavila si dva romana za sada, si i magistarka književno-istorijskih nauka, odnosno književnošću se baviš i kao naučnica, pa možda završimo i na taj način, malo da otkrijemo i taj aspekt, odnosno dimenziju tvog profesionalnog interesovanja, odnosno rada. Šta te zanimalo u magistarskom radu, a šta te sada eventualno privlači u istraživanjima koje se tiču savremene, bilo bosansko-hercegovačke književnosti, bilo šire regionalne, ako se i time baviš?
Što se tiče mog magistarskog rada, prije svega moram kazati da ja književnost zaista cijelim bićem doživljavam. Dakle, to za mene nije neko zanimanje ili neki statusni simbol, sad ja sam tu neki pisac, pozer, ne znam, koji stavi novine pod ruku i izigrava intelektualca po glavnim gradskim kafanama i ulicama, nego književnost je stvarno nešto što je cijelim bićem u meni i u čemu sam ja cijelim bićem. Mene u književnosti zapravo zanima sve, ali nažalost čovjek uvijek mora da se opredijeli za nešto. E kad se opredijeliš za nešto, onda ti bude žao zbog onog što ti je preostalo, zašto se nisi opredijelio. Ja sam u svom magistarskom radu zapravo najviše bavila nekim prostornim aspektima književnosti, jer za mene prostor, evo i Smrtova djeca su stvar roman prostora, za mene je prostor nešto što je vrlo često zapravo nosila cijele situacije likova, cijelog postojanja likova. Nije za mene prostor nikad nije bio samo scena gdje se neka radnja dešava, nego prostor vrlo često, i ja sam to doživljavala dok sam pisala svoje romane, iznutra fundamentalno i često određuje zapravo i radnju i sudbinu likova. Što se tiče onoga što me zanima u kontekstu savremene bosansko-hercegovačke i regionalnih književnosti, da vam iskreno kažem, ja vam ne mogu na to pitanje odgovoriti na neki naučnički način, zato što zavisi od knjige do knjige, od autora do autora. Ali evo recimo, zanimljiv mi je fenomen da sada već, i to 25 godina, dakle nakon rata, imate pisce koji počinju u ratu da pišu veoma zrelo. Recimo, to je nešto što mi se jako dopada i što mi je veoma zanimljivo, način na koji u piscu trauma sazrije u dobru priču. Jer vi kad napišete traumu, ona ne može biti dobra priča. A način na koji trauma sazrije u dobru priču, posebno kod pisaca u Bosni i Hercegovini, recimo meni nešto što mi je veoma zanimljivo i što me veoma privlači obzirom na neke stvari koje ja sad pišem i kojima se bavim. A s druge strane, ono što ne mogu reći da me zanima, ali u nekom negativnom kontekstu više posmatram, jeste zaista pojava pomodarstva u književnosti. Toliko da vi već imate maltene programske priče, programske romane, programske likove, programske revolucionare, a čim je sve definirano, to nije priča, to su školske definicije.
Amila, puno hvala na ovom razgovoru, ovo su bila moja pitanja.
Hvala vama na ovako smislenim pitanjima.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, bila je sarajevska, odnosno bosko-hercegovačka prozaistkinja i, dakle, naučnica Amila Kahrović-Posavljak, a mi smo razgovarali povodom njenog romana Izveden iz kičme, koji je objavljen u Srbiji prošle godine u izdanju književne radionice Rašić. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 29. septembar. Danas ste mogli da čujete Ivicu Đikića, autora knjige Priča, što pići za pričanje, i Amilu Kahrović-Posavljak, autorku romana Izvedeni iz kičme. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Vladimir Penđer, Karolina Živanović bila je muzička urednica, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.